nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Ndjekim titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova i bashkohet botës në festimin e ndrimit të motmoteve. Zgjedhje maratonike parlamentare, fillimi i dialogut me Serbinë, aksioni në Veri shënuan ndër të tjera 2011 në Kosovë. Pikpyetjet mbetet nëse do mbyllen këto sfida vitin ardhshëm. 2011 u karakterizua në Kosovë me fenomenin e reciprocitetit, por çfarë do të ndodhë me të në vitin që po hyjmë? Kosovarës shqiptare sër presin që gjatë viti 2012 të ketë ndryshime pozitive që reflektojnë në jetesën e tyre. Për Maqedoninë, analistët thonë se 2011 nuk ishte viti lehtë, ata parashohin vështirësi edhe në vitin ardhshëm. Derisa bota përgatitet të hedh hapat e parë në vitin 2012, fati i euros preokupon gjithnjë më shumë mendjet e qytetarëve evropian. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në tërë botën po bëhen përgatitjet e fundit për pritjen e vitit të ri. Në vend se të hyjë fundit, Samoa hyri e para në vitin e ri. Shteti i vogël i Oqeanit Bashkësor ka vendosur që të heqë nga kalendari datën 30 dhjetor dhe këtë hap qeveria justifikoi për shkaqe ekonomike. Në qytetin më të madh australian Sydney çdo gjë është gati për një natë të çmendur. Një nga pritjet më madhështore të vitit të ri në botë tradicionalisht është ajo në New York. Në Times Square pritet të mblidhen rreth 1 milion njerëz. Fishek zjarre madhështore priten edhe në Rio de Janeiro të Brazilit. Zëvendës kryeministri dhe njëherë është kryetari Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do të bie edhe nëse mbetet pa Kosovën. Në pyetjen se cila është më rëndësishme, Bashkimi Evropian apo Kosova, Dačić në një intervistë për gazetën Kurir ka thënë se më rëndësishme është Serbia. Ne shkojmë në Bashkimin Evropian për shkak të Serbisë dhe vetëm nëse është në interesin ton. Nuk do të bie Serbia edhe nëse mbetet pa Kosovën, ka thënë Dačić. Në mesazhin e vitit të ri, kancelaria gjermane Angela Merkel ka mbrojtur euron, por tha se kombet evropiane duhet të forcojnë bashkëpunimin e tyre nëse duan që valuta të jetë e suksesshme. Duke i u drejtuar audiencës përmes televizionit, Merkel tha se euro ju ka sjell komoditet konsumatorëve dhe e ka bërë ekonominë e Gjermanisë ekonominë më të madhe të Evropës më të fortë, që kur u paraqit moneda 10 vjet më parë. Bashkimi Evropian tha se është i hapur për bisedime kuptim plota me Teheranin, por pa u vënë para kushte nga ana Iranit. Zëdhënësi për politikën e jashtme të BE-s Michael Mann i tha një deklaratë agjencisë së lajmeve Reuters, duke u përgjigjur një raporti të agjencisë iraniane të lajmeve Meher. Raporti citon një zyrtar të lartë duke thënë se negociatori për çështje bërthamore Said Jalili do t'i shkruaj së shpejti shefës për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton për t'i shprehur gatishmërinë e Teheranit për bisedime të reja me fuqitë më dha. Dy grupet më të mëdha opozitare të Sirisë kanë nënshkruar një draft marrëveshje në vendosjen e demokracisë në rast të rënjes së regjimit të Bashar Asadit. Përfaqësues të Këshillit Kombëtar të Sirisë dhe trupit kombëtar koordinues thanë se drafti është nënshkruar në Kairo të premtën brëma. Lëvizja e partive opozitare vjen ndërkohë që Kombet e Bashkuara thanë se presin nga autoritetet e Sirisë që të japin misionit vëzhgues të Ligës Arabe bashkëpunim të plotë dhe qasje të lirë në zonat ku po zhvillohen protestat. Kina ka raportuar rastin e parë të viktimës nga gripi i shpezëve pas 18 muajve që kur që shfaqur kjo epidemi. Me këtë thanë se një ngasës i autobusit në qytetin jugor të Shenzhenit që doli pozitiv në analizat për virusin e gripit H5N1 vdiq sot në spital. Virusi është fatal për njerëzit në 60% të rasteve, por nuk bartet let nga njeriu në njeri. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Viti 2011 në Kosovë mbase do të mbahet mend për zgjedhjet maratonike parlamentare, pastaj për zgjedhjen jo kushtetuese të Bexhet Pasollit në postin e presidentit dhe largimin e tij për të zëvendësuar me kandidaturën e zëvendës shefës së policisë Atifete Yahjaga. Por mbi të gjitha, ky vit shënoi edhe fillimin e dialogut ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, kurse një problem që u nis të zgjidhet më 25 korrik, por që mbeti i ngrirë ishte veriu i Kosovës. Një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan vitin 2011 e ka përgatitur korrespondenti Ziadin Gashi. Ta ndjekim.
Viti 2011 filloi në nethet të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 ditorit të vitit paraprak. Procesi maratonik zgjedhor u përcoll më pas me shumë paregullsi, manipulime dhe rrjedhimisht edhe me shumë ankesa të subjekteve pjesëmarrëse që në disa qendra të votimit dhe komuna quan në rivotime. Megjithatë, maratona zgjedhore u përmbyll me rivotime të 23 janarit në Mitrovicë. Pas rivotimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli fituese Partinë Demokratike të Kosovës të kryeministrit Hashim Thaçi, e cila siguroi 34 vende në kuvend. Ajo pasoi nga LDK-ja me 27 vende, vetëvendosje me 14, AK me 12, AKR me 9, si dhe një rol të konsiderueshëm, kishin edhe pakicat të cilat edhe ashtu kishin 20 vende të rezervuara me kushtetut. Pas përmbylljes së procesit të zgjedhor, fillojnë edhe zyrtarisht negociatat për koalicionin qeverisës. Nga këto negociata, vullnetarisht largohet LDK-ja dhe më pas vetëvendosje, të cilat nuk dëshironin në asnjë formë të ishin në koalicion me PDK-n, po ashtu njësoj veproi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kështu që PDK-s dhe Hashim Thaçit, partnerët e vetëm që i mbetën ishin AKR-ja Bexhet Pacollit në koalicion me disa parti politike, si dhe partitë e pakicave. Marrëveshja koalicionit u arrit mjaft shpejt me dakordimin fillestar ndërmjet Hashim Thaçit dhe Bexhet Pacollit, që i pari të merr mandatin e dytë të kryeministrit, kurse i dyti atë të presidentit. Zgjedhja e presidentit dhe qeverisë u caktua për datën 22 shkurt. Pas tre raundeve të votimit, megjithëse të 62 vota për, Kuvendi i Kosovës zgjodhi Bexhet Pacollin president për mandatin 5-vjeçar. Seanca u kryesua nga kryetari i rizgjedhur i Kuvendit Jakup Krasniqi, ndërsa presidenti i zgjedhur atë ditë Pacolli pas votimit dha betimin si presidenti i Kosovës.
Do të punoj për rrugën e integritetit dhe tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës. Kjo është e shajt për ne.
Menjëherë pas zgjedhjes së Pacollit, Kuvendi procedoi edhe me zgjedhjen e kryeministrit dhe qeverisë së re të Kosovës. Para deputetëve një program në pika të përgjithshme me zotimet për angazhimet politike prezantoi kryeministri Thaçi.
Nëse mandati i parë ishte shpallja Kosovës shteti pavarur dhe sovran, njohjet që arritën 75 numrin, konsolidimi shtetit dhe forcimi shtetit ton. Ne do të vazhdojmë tani me reformat e thella demokratike.
Votimi për presidentin dhe qeverin u bojkotuan nga opozita. Me gjithë vërejtjet për parregullsinë në zgjedhje, komuniteti ndërkombëtar përgëzoi Kosovën për zgjedhjen e institucioneve të reja. Por krahas përgëzimeve erdhe edhe kërkesa që qeveria të caktoj një përfaqësues special për nisjen e dialogut me Serbinë. Kryeministri Thaçi ju përgjigj pozitivisht këtyre kërkesave dhe vendosi ta emëroj zëvendës kryeministren Edita Tahiri si koordinatore në këtë proces nga pala kosovare. Edhe pse opozita kërkonte që Kuvendi të vendoste për bisedimet me Serbinë, qeveria arrite që këtë çështje ta zgjidhë me anë të një rezolute në Kuvend. Takimi i parë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u zhvillua më 8 mars në Bruxelles në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kurse një ditë më herët Kuvendi i Kosovës miratoi një rezolutë për këto bisedime, e cila në emër të PDK-s u prezantua nga shefi i grupit parlamentar Adem Grabovci.
Atëherë do të përkrojnë këtë projekt rezolutë, i cili do të jap Parlamentit të Kosovës një të drejtë që të mbikëqyr për cilë rrjedhën e bisedime.
Për mbyllje procesit të zgjedhjeve dhe formimi i institucioneve i dha fund edhe heshtjes misionit për sundim të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX. Po gjatë muajit mars, EULEX-in ngriti aktakuzën për krime lufte kundër 9 personave, ishtë pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në mesin e të cilëve ishte edhe deputeti dhe nënkryetari Partisë Demokratike Fatmir Limaj, por i cili fillimisht nuk mund të arrestohej pasi që atë e mbronte imuniteti prej deputeti. Sidoqoftë me kërkesën e komitetit ndërkombëtar, muaj më pas qeveria tha që i u drejtua gjykatës kushtetuese për sqarimin e çështjes së imunitetit të deputetëve dhe funksionarëve të lartë, me çka më pas i u hap rruga ligjore e Uleksit që t'i shqiptoj masën arrestit shtëpiak deputetit Fatmir Limaj. Gjykata kushtetuese ishte në qendër të vëmendjes gjatë muajve të parë të vitit, pasi që më 2010 kjo gjykat kishte rrëzuar ish presidentin Fatmir Zeidiu për shkak të shkeljes kushtetuese. Kësaj radhe LDK ishte ajo që kërkonte mendimin e saj në lidhje me pretendimin se Bexhet Pacolli ishte zgjedhur në mënyrë antikushtetuese në postin e presidentit. Kështu që pas një muaji në postin e presidentit, Bexhet Pacolli merr një lajm as pak të këndshëm. Gjykata kushtetuese vërteton se ai nuk ishte zgjedhur konform normave e akteve kushtetuese, andaj edhe duhet ta lëshonte postin. Tani në duart dhe vendimet të Pacollit ishte që të çonte vendin në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme apo të përfshihej në qeveri dhe të heqte dorë nga posti i presidentit. E çë gjëra të mos kthe Europeja në pikën zero për kujdeset edhe përfaqësuesi i shtetit më të fuqishëm në botë. Ambasadori amerikan Christopher Dell merr rolin e ndërmjetësit dhe i mbledh në një takim kryeministrin Hashim Thaçi, presidentin e larguar Behçet Pacolli dhe liderin e opozitës Issa Mustafa. Pas disa ditësh, negociatat përfundojnë me marrëveshjen në 7 prillit, sipas të cilës Kosova do të nxjerrë një kandidate konsensuale për president dhe atë femër, dhe ajo ishte presidentja aktuale Atifete Jahjaga, një zyrtare lartë e policisë së Kosovës. Disa e quajtën presidente të propozuar me zarf e të tjerë presidente policore, por duke siguruar votat e LDK-s dhe koalicionit qeveresës, Jahjaga nuk e kishte vështirë të fiton të shumicën prej 2/3 për postin e presidentes. Ajo ju drejtua deputetëve duke thënë se do të jetë presidente të gjithëve dhe do të luaj rolin e unitetit.
Si presidente e vendit, do të jem garante kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë, faktor unifikues e panjshme politikisht, mbrojtëse dhe përfaqësuese e interesave të Kosovës.
Pas konstituimit të institucioneve të reja, dialogu me Serbin kthehet sërish në agjendë. Opozita në parlamentin e Kosovës kishte mbledhur 49 shkrimet e nevojshme të deputetëve për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme për të kërkuar ndërprerjen e bisedimeve me Serbin. Lideri i LDK-s Issa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kishte kërkuar ndërprerjen e bisedimeve.
Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda me Serbin, do të qartësohen po ashtu çështjet për të cilat nuk mund të bisedohet fare.
Një subjekt tjetër opozitar edhe më i zëshëm kundër bisedimeve ishte vetvendosja. Lideri i saj Albin Kurti po kritikon të qeverinë se në Bruksel po negocion me Serbin çështjet që kanë të bëjnë me shtetësinë e Kosovës.
Këto bisedime janë të padrejta, të dëmshme për të tashmen, të rrezikshme për të ardhmen e Kosovës.
I një mendimi të ngjashëm kundër bisedimeve ishte shprehur edhe shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini.
Një qeveri e dështuar e cila po hyn këto bisedime e ka ekskluzivisht qëllimin që ta shpëtoj veten e jo që ta nxjerr popullin e Kosovës dhe Kosovën prej këtij kollapsi në cilin e ka sjell vetë.
Mos pajtimet e opozitës nuk ndikuan asgjë tek pozicioni i qeverisë Thaçi, ashtu si edhe pritja e Prishtina dhe Beogradi të paktën në formën e konkluzioneve i arritën marrëveshjet e para, atë të lirisë së lëvizjes librave AMS dhe njohjes së diplomave shkollore dhe universitare. Edita Tahiri ishte shprehur optimiste se me këto marrëveshje po u jepet fundi strukturave paralele serbe në veri të Kosovës.
Me 1 nëntor 2011 vendoset rendi, zbatohet ligji dhe eliminohen strukturat paralele.
Kur të gjithë presnin se çka do të del nga zbatimi marrëveshjeve Prishtinë-Beograd, më 20 korrek kryeministri Hashim Thaçi, i shoqëruar edhe nga zëvendësit e tij Behçet Pacolli dhe Mimoza Kusari Lila, kumtojnë vendimin për vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, e cila nuk lejon të qarkullimin e mallrave të Kosovës nëpër territorin e saj. 5 ditë më vonë Thaçi shkarkon fillimisht shefin e policisë së Kosovës pa dhënë asnjë arsyetim shtesë dhe në orët e mbrëmjes nis një ekspeditë policore në veri për marrjen e pikave kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, të cilat ishin nën kontrollin e Euleksit, por të cilat nuk funksiononin si dogana. Aksioni i befasoi edhe meqtë e Kosovës, të cilët thanë se nuk kanë ditur asgjë, por kryeministri Hashim Thaçi doli para mediave, fillimisht qortoi ashpër Euleksin për mosveprim në veri dhe tha se para miqve ndërkombëtar interesi i Kosovës është në rend të parë.
Ne nuk mund të tolerojmë përjetësisht që suvereniteti ynë të cenohet.
Njësit speciale arritën në njërën pikë, kurse në tjetërën u detyruan të kthehen për shkak të rezistencës së serbëve lokal. Si pasoj, një pjesëtar i policisë së Kosovës me emrin Enver Zymberi humbi jetën nga një pusje ngritur për pengim në zbarkimit të policisë së Kosovës në pikat doganore. Me njëherë reagoi presidentja Jahjaga duke shpallur atë hero të Kosovës. Se marrja pikave doganore nuk ishte një punë lehtë, vërtetohet edhe me 27 korrek, kur disa pjesëtar serb, të cilët më pas kfori i cilësoi si banda kriminale, i vunë zjarrin pikës doganore 1. Nga kjo ditë kfori merr situatën në kontroll për aq sa ishte mundur, pasi që rrugët e veriut mbushën më pas për plot me barikada, duke mos lejuar qarkullim në këtë zonë për institucionet e Kosovës e Matias për Euleksin. Që aksionet të tilla të mos përsëriten më nga qeveria e Kosovës, kfori shpall veriun në zonë ushtarake. E gjithë muaj i gosht kaloi në negociatat midis kforit përfaqësuesve lokal serb dhe përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë për heqjen e barrikadave, por negociatat nuk sollën ndonjë marrëveshje. Në anën tjetër, kryeministri Thaçi zbut fjalorin e tij në raport me Euleksin dhe Bashkimin Evropian dhe merret vesh që të nisë një aksion të ri por ajror përmes kforit për zbarkimin e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës në pikat 1 dhe 31, edhe pse pika 1 ishte djegur dhe ishte jashtë funksioni. Ky deklaracion u zbatua më 16 shtator, bashkëpunimi ndërkombëtareve me qeverinë e Kosovës ngrin gjendjen në veri e cila edhe sot e kësaj dite mbetet e njëjtë me plot barikada dhe lejim në qarkullimeve vetëm për serbët lokal të Kforin. Kriza në veri kishte efekte edhe në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Palët nuk u takuan pothuajse për 2 muaj rresht, por me insistim në Bashkimin Evropian dhe kushtëzimet që i bën Serbisë me humbjen e fitimit të statusit të kandidaturës për integrim, Beogradi vendos që të kthehet në tavolinën e bisedimeve në muajin tetor. Si përpjekje për të zhbllokuar dhe gjendjen në veri, palët merren vesh për arritjen e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufive. Kjo marrëveshje u cilësua nga kryeministri Thaçi si njohje e kufive të Kosovës nga ana e Serbisë. Ndërsa gjendja në veri mbeti e ngrirë bashkë me barrikadat, dhjetori i solli një lajm shpresë e Kosovës në lidhje me liberalizimin e vizave. Brukseli ishte pajtuar që edhe me Kosovën nga janari të nisin bisedimet për liberalizimin e vizave. Në fund të vitit udhëhecit e institucioneve të Kosovës uruan qytetarët duke u dëshiruar atyre një vetërie të mbar, duke haruar apo lënë anash për pak çaste problemet me verjun, bisedimet me Serbinë, problemet ekonomike, papunësinë si dhe mangësitë që Komisioni Evropian i ka evidentuar në vazhdimsi në fushën e sundimit të rendit të ligjit e që kanë të bëjnë me mungesën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vendimi i autoriteteve kosovare për vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe nuk ishte qenë një vendim ad hoc, por një vendim i analizuar mirë dhe i vlerësuar si i domosdoshëm për një funksionim të marrëveshjes, e cila disa herë dështonte të arrijej në dialogun ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Vendimi për masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë ishte marrë me 20 korrik të vitit 2011. Dhe me njëherë kishte filluar të zbatohet në të gjitha pikat kufitare, por vendosmëria e ekzekutivit të vendit për zbatim të reciprocitetit me Serbinë ka detyruar qeverinë e Kosovës që me 25 korrik të dërgojë njësi speciale të policisë në pikat 1 dhe 31. Sidoqoftë, pas këtij vendimi, udhëhecit e institucioneve të vendit kishin folur për përfitime të mëdha ekonomike. Vetëm nga doganat e Kosovës patën deklaruar se ishin shënuar të hyra deri në 5 milion euro. Ndërkaq Oda e Tregtisë së Serbisë, Këshilli për Investitorët e huaj, Oda Ekonomike Amerikane Serbisë dhe Klubi Biznesmeni kishin kërkuar nga Bashkimi Evropian që të anulojnë vendimin e qeverisë kosovare për ndalimin e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Por e gjithë kjo nuk zgjati më shumë se 40 ditë. Gjatë bisedimeve të cilat janë zhvilluar në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ishte arritur marrëveshja për njohje reciproke të vulave. Pas arritjes së kësaj marrëveshje u hapën kufit e Kosovës për produkte serbe. Por Serbia prap nuk lejonte kamionet me mallra komerciale nga Kosova të hyjnë në Serbi me dokumente në të cilat shkruante Republika e Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë çdo herë tregonin se marrveshja mbi vula doganore në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është duke u zbatuar në mënyrë të rregullt nga ana e Beogradit zyrtar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se bizneset kosovare po kanë shumë vështirësi në eksportin e produkteve të tyre në Serbi.
Ata eksportuesit të paktë që janë të Kosovës kanë vështirësi në mospranimin e dokumentacioneve të ndryshme të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë së fundi në kuvendin e Kosovës ishte miratuar mocioni për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe. Ky mocion ishte iniciuar nga lëvizja vetëvendosje. Marrjen e masave reciproke e kishin kërkuar dhe përfaqësues të bizneseve. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova, thotë se asnjëherë Serbia nuk e ka respektuar marrëveshjen për njohje reciproke të vulave.
Po ni mu ideve se na ka zgjatur, ka dhe mos se në shpesit me u kalshu frima.
Si do qovë pavarësisht mocionit për marrën e masa reciproke në raport me mallrat serbe, në ekzekutivin e vendit thonë se nuk mund të merët ky hap, me që vendimi për reciprocitet me Serbinë në aspektin tregtar ekziston dhe aktualisht është duke u zbatuar. Pas të gjitha këtyre zhvillimeve të cilat ndodhen gjatë një viti rreth çështjes së reciprocitetit, njohësit e çështjeve ekonomike mbesin në atë se Kosova duhet të praktikojë tregtinë e lirë. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se qeveria e Kosovës është e përcaktuar për një tregti të lirë dhe i tërë debati duhet të shihet nëpërmjet politikave tregtare të Kosovës.
Barierat tregtare në fund fundit nuk do të ndihmojnë në ngritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Ndërkaq ministri i tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila tani thotë se aplikimi i reciprocitetit me Serbinë iu ka dhënë shteteve tjera sinjal që mund t'i aplikojnë këto masa edhe me ta.
Ky vendim ka sjell një praktikë të re në politikën ekonomike të Kosovës, për arsye ishte për herë të parë është aplikuar si vendimi tim, ndërsa gjithashtu janë evituar edhe barierat tjera tregtare që kanë ekzistuar edhe me Shqipërinë dhe me Maqedoninë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës presin që gjatë vitit 2012 të kenë ndryshime pozitive që do të reflektojnë në jetesën e tyre. Përmirësimi i gjendjes ekonomike, zbutja e papunësisë dhe varfërisë, si dhe mjaft çështje tjera janë ato që qytetarët i potencojnë se presin që të realizohen gjatë vitit 2012. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Ekzistojnë mjaft probleme, qofshin ato ekonomike, shoqërore dhe politike me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare dhe të cilat kërkojnë zgjidhje, vlerësojnë disa qytetarët e Kosovës. Ata thonë se pritjet e tyre janë që në vitin 2012 disa prej këtyre problemeve të zgjidhen, ndonë se lidhur me këtë një numër i qytetarëve nuk e fshehin mosbesimin dhe skepticizmin. Luan Sopi pret që viti 2012 të jetë më i suksesshëm se sa viti 2011.
Kur thamë me suksesshëm bazohem në raportin e rritjes së zhvillimit ekonomik, do të thotë një zhvillim qëndrueshëm ekonomik, por një herë edhe mundësinë për vazhdimin apo liberalizimin e vizave.
Ademi thot se shumica e kosovarëve i ka pritjet e përafërta për vitin 2012.
Dihet se Kosova po kalon me një farë tranzicioni ta quajmë ashtu, pak si zgjatur, është prezente një papunësi, bukur e madhe e rinisë dhe shumë është normale të pritet që viti ardhshëm ta zbusë një farë mase punësimin e të rinjve. Politikanë deklarativisht thonë se ja kanë bëhë hizmetin, por rezultaten shihen pak.
Nexharia e Buqinca pret që gjatë vitit 2012 Kosova t'i eliminoj dukurit negative dhe të forcohet si shtet.
Largimi korrupsionit në një shtet i fort, i fuqishëm, i cili e ka bazë drejtësinë, një shtet demokratik me demokracit mirëfelt, një shtet pa dorza dhe maska.
Por Samir Zhieqi thot se nuk pret ndryshime pozitive në jetën e qytetarëve gjatë vitit 2012.
Shumë më vështirë se këtë vit, çdo aspekt. Fatkeqësisht shteti vogël i ri formuam udhëheqje dobët definitivisht veç shkojmë në rami e sipër. Shumë pesimistim, nuk presim kur që mamë.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Kosovës presin që gjatë vitit 2012 të zgjidhen mjaft çështjet të cilat po arëndojnë jetesën në hapësirat ku jetojnë. Nikola Dimić, i cili jeton në Gračanicë, thot se është mjaft skeptik se gjërat mund të ndryshojnë për të mirë, sidomos lidhur me punësimin e të rinjve.
Sa do çakëm, nisë sa do çakëm. Zhivon në Kosovë, Gračanica, 7 km Prishtine.
Nuk pres asgjë. Çfarë të pres? Jetoj në Kosovë, në Gračanicë, 7 km larg Prishtinës, por na mungon gjithçka. Nuk ka punë e as punësim. Kemi pasur mjaft premtime, por deri më tash asgjë. Se a do të ndryshoj kjo situatë, vetëm Zoti e di, tha Dimić. Milica Petrović nga Verju i Mitrovicës thot se pret që gjatë vitit 2012 njerëzit i kushtojnë vëmendje më shumë problemeve personale se sa atyre politike.
Në 2012 očekujem pre svega zdravlje. A što se svega ostalog tiče, neka bude kako bude.
Pres që fillimisht të kem shëndet, për të tjerat nuk ka rëndësi. Ndoshta do të duhej që së pari të kujdesimi për veten dhe jetën tonë e pastaj të mendojmë për qëllime më të larta dhe zgjidhjen e situatës politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Vështirë mund të thuhet se Maqedonia gjatë vitit 2011 ka bërë lëvizje në drejtim të progresit, konstatojnë analistët politik në Maqedoni, si pas të cilëve, as viti 2012 nuk do të jetë i lehtë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Vlerësimi ma adekuat që do të definon të vitin që po e lëm pas është një status quo, të kësona Ser Ziberi, analist politik, si pas të cilit tendenca që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të ndryshojnë diçka në drejtim të procesit të integrimit, shkoj huq nga se nuk ndryshoj struktura udhëheqëse politike, me çka nuk u bën dhe ndryshime në zhvillimet e përgjithshme politike të vendit.
Në procesin e integrimit Maqedonisë në NATO dhe Unionin Evropian ka po ashtu një stagnim. Situata ekonomike po ashtu është e pandryshueshme, madje me tendenca të vështirësimit për shkak të edhe të krizës globale, sidomos në eurozonë.
Thot Naser Ziberi, analist politik, një deri dhe një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, sipas të cilit pikë të ndritur të vitit 2011, edhe pse si shprehet ai, me efekte të dobta, është avancimi i statusit politik të shqiptarëve të Maqedonisë.
Mund të thuhet se ka një ecje përpara në drejtim të mbylljes së rasteve të Hagës, një lëvizje mund të thuhet po ashtu pozitive në drejtim të ndryshimeve që pësuan disa ligje, si që ishë ligji për përdorimin e gjuhës, ligji për flamurin e këshu me ratë, edhe pse i mende shumë larë kasaj që është themi aspirate shqiptarve në Republikën e Macedonisë.
Edhe analisti Macedonas Zdravko Savevski vlerëson se proceset demokratike gjatë viti që po e lën pas nuk kanë shënuar trend pozitiv.
Vëllës në demokratskite trendovi, mora dhe si stak në leka...
Më duhet të fokusoj faktin se vëndi ka shënuar trend negativ se i përket liriset e shprehurit si pasoj e presionit politik. Ma dje u dëshmua se reformat në sistemin gjysor nuk ka rinë të realizohen, për çka apostrofohen kritikat të vazhdueshme edhe në raportin e progresit. Dhe gjithsesi mbetet për të dëshiruar dhe dialogu politik veçanërisht kur bëhet fjalë për çështjet me interes shtetëror, siç është zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë, sikush për të deblokuar integrimet euroatlantike të vendit. Thekson Savevski. Ndërkaq, sa i përket vitit 2012, analistët politik kanë dosë të theksuar rezerve se mund të shënohen zhvillime të dukshme pozitive. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dirisa bota përgatitet të hedh hapat e parë në vitin 2012, fati i euros preokupon gjithnjë më shumë mendjet e qytetarëve evropian. Krerët e Bashkimit Evropian kanë shpalosur një plan të ri për rikthimin e besimit të monedha, por a do të jetë ai mjaftueshëm? Redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë sjell një kronikë të zgjeruar. Viti i ardhshëm mund të jetë një moment vendimtar për eurozonën tashmë të dobësuar. Do të jetë viti kur plani i shpëtimit të euros i projektuar nga Gjermania dhe Franca gjatë dhjetorit në Bruxelles, ose do të marrë krah në frymën e re të Bashkimit Evropian, ose do të tretet në mesin e grindjeve nacionaliste. Varësisht nga suksesi apo dështimi i planit i cili do të zgjyrtarizohet si një traktat i ri ndërqeveritar në muajin mars, Evropës do t'i duhet të zgjedhë drejtimin, ose të vazhdoj rrugën për integrim më të madh politik dhe ekonomik, ose t'i kthehet të kaluarës së saj tradicionale me grindjet e shpeshta të shteteve rivale. Një gjë e tillë mund të tingëllojë si një vlerësim i tmerrshëm. Por pas 3 vjetësh eurokriz, askush, përfshirë edhe udhëheqësit e Evropës, nuk i nënvlerëson aksionet. Prej se liderët e BE-së bën publik planin më 9 dhjetor, ata kanë punuar shumë për ta portretizuar atë si të vetmën rrugë përpara, jo vetëm për 17 vendet e eurozonës, por për tërë 27 anëtarët e bllokut evropian.
This is not an agreement at 17 plus, but an agreement at...
Kjo nuk është një marrëveshje në 17 plus, por një marrëveshje në 27 minus. Shumica krerëve shtetror apo qeveritar kanë treguar gatishmëri rinë tyre për të ecur përpara me integrimin evropian drejt stabilitetit fiskal. Ata kanë treguar se duan më shumë Evropë, jo më pak, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso para Parlamentit Evropian në Strasburg. Plani i ri do të rikthej besimin e investitorëve në euro, duke u kërkuar vendeve jo vetëm të kursejnë më shumë, por për herë të parë, duke vendosur sanksione ndaj atyre që dështojnë të përmbushin objektivat e kursimit. Në fakt ai kërkon të shpëtojë eurozonën me transferimin e një mase të papar të suverenitetit të vendeve të BE-së në Bruxelles. Por nuk duhet mohuar se disa vende evropiane, sidomos Britania, e cila ka kursyer mbështetjen, e shohin paktin e ri të propozuar si një hap shumë të largët në drejtim të integrimit evropian. Rezervat e tilla mund ta bëjnë atë sfidë për disa nga qeveritë që miratuan planin në Bruxelles dhe që kërkojnë aprovimin e brendshëm për më shumë Evropë e jo më pak. Dalibor Rohak, ekonomist në Institutin Legatum me sedi në Londër, e shpjegon sfidën në këtë mënyrë.
I think the biggest problem really is to have the governments.
Mendoj se problemi më i madh është të kemi qeveritë në periferinë e Evropës dakord me këtë marrëveshje. Vendet si Greqia, Italia ose Portugalia kanë bërë përpjekje vërtet të vështira për të kthyer rregullin e tyre fiskal. Unë mund të imagjinoj se nëse qeveritë e tyre përpiqen të detyrojnë qytetarët për më shumë kursime për shkak të këtij traktati dhe nëse përpiqen të heqin dorë nga sovraniteti fiskal mbi buxhetet e tyre, kjo mund të çojë në paknaqësi dhe reagim të ashpër popullor. Ne tashmë jemi duke parë një reagim të ashpër në vende si Greqia, thotë Rohak. Njëra nga arsyet e paknaqësisë që mund të kalojë në tonë nacionalistë është se pakti shihet gjithsesi si një strategji imponuar nga Gjermania për të rregulluar problemet e kontinentit. Berlini, i cili ka paguar pjesën e ndihmës Greqisë për Eurozonën përballet me një rezistencë të madhe të vetë qytetarëve të tij ndaj çdo marrëveshjeje që do të parashitë transferimin e fondeve në vendet e prekura. Sipas formulës gjermane, vendet periferike duhet të zbatojnë kursime më të mëdha, derisa Gjermania, motori ekonomik i Bashkimit Evropian, përdor industritë e tij të eksportit për të forcuar rritjen ekonomike dhe për të kthyer shëndetin e euros. Se si do të funksionojë ky model mbetet pikpyetje. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni për këtë vit. Duke ju ftuar që edhe në vitin e ardhshëm të dëgjoni emisionet tona, si dhe të vizitoni faqen tonë në internet, ju urojmë një vit me mbarësi, shëndet dhe gëzim. Nga Praga, miru dëgjofshim në vitin e ardhshëm.